Omenili smo, da ste direktor Zavoda za šport. Torej, če delate na taki funkciji in nenehno skrbite za razvoj športa v Ajdovščini, morate tudi imeti radi šport. Pa gremo na tiste vaše začetke. Kaj vas je nekako popeljalo v svet športa in kdaj se je razvila ta vaša ljubezen?
Že od majhnih nog zaljubil sem se v nogomet. Nogomet sem treniral celotno mladost, okusil tudi profesionalni nogomet, na kar so me poškodbe pa moja mentaliteta usmerile v izobraževanje in igranje nogometa za hobi, bolj kot za res. Tako da ja, izobrazil sem se tudi trenersko, dosegel najvišjo stopno izobrazbe trener pro, sem vodja ne nazadnje tudi nogometnega društva Primorje. Skratka, šport mi je zapisan v genih, ne da samo igram nogomet, sedaj tudi rad tečem, trejle obožujem, kolesarim, gorsko kolesarjenje, specialko imam doma, plavam, surfam, smučam, skratka, šport mi je res zapisan v genih.
Torej je bilo nekako logično, da pridete tudi do take pozicije. Kako nekako je prišlo do tega, da ste se zaposlili na poziciji direktorja Zavoda za šport?
Preden sem prišel za direktorja Zavoda za šport Ajdovščina, sem delal v gospodarstvu, podjetju je šlo zelo slabo, odločili smo se za stečaj, istočasno bil razpis odprt za direktorja Zavoda za šport Ajdovščina. Sem rekel, zakaj pa ne, to je meni pisano na kožo, že predhodno sem treniral in igral nogomet, tako da poskusil sem srečo in od 2008 dalje sem na mestu direktorja Zavoda za šport Ajdovščina.
Torej, to je vaš že peti mandat direktorja. Če pogledava malo v zgodovino vašega dela, kateri so bili nekako tisti prelomni trenutki in mogoče tisti najbolj pomembni projekti, ki ste jih imeli v tem času?
Če pogledam kronološko za nazaj, smo v Zavodu za šport naredili eno veliko zgodbo. Z vsem spoštovanjem, ampak Zavod za šport je od leta 2008 do danes rasel v vseh pogledih, tako infrastrukturno kot seveda programsko. Ne nazadnje smo prepoznavni po, če grem na programe, dva stebra sta infrastruktura programi. Na športnih programih zagotovo prednjačimo športnimi počitnicami za otroke. To je prepoznaven projekt, ki si ga želi kopirati nemalo občin in zavodov. Primer dobre prakse, vsako leto v šestih terminih se zvrsti 800 do 900 otrok, na 16 športnih panoh omogočamo, da se pridejo ogledati otroci, izkusijo poleti. Na infrastrukturnem področju pa se dogaja oziroma se dodaja določena infrastruktura, ki smo od 2008 kar nekaj prevzeli. Tako je prišlo do mladinskega centra in hotela Ajdovščina, to je bila ena prelomnica, zgradili smo nov mladinski hotel in center, s katerim se ponašamo na 1500 kvadratnih metrov s 50 ležišči. Naš glavni cilj je polnitev kapacitet tudi športnim turizmom, tako da orjemo ledino tudi na tem področju. Skozi naša vrata je prišlo nemalo klubov, tako amaterskih kot zelo, zelo dobro remiranih. Tako da se trudimo po najboljših močeh. Od 2011 smo prejeli tudi mestni stadion v upravljanje. Po razpadu nogometnega kluba Primorje je Zavod za šport prevzel v upravljanje tudi nogometni stadion in pomožno igrišče. Na pogorišču letega se je klub ponovno vzpostavil na noge. Danes je glavna tema razsvetljava na mestnem stadionu, kajti nogometno društvo Primorje je uspelo ponovno potrkati in vstopiti skozi vrata prve lige. Zaradi licenciranja in potreb letega je pa potrebna razsvetljava, ki jo do danes stadion ni imel. Smo tik pred tem, da postavimo razsvetljavo, ki bo, bom rekel, kar atrakcija v našem prostoru, kajti stebri, ki bodo umeščeni na stadion, bodo potopni, se pravi, postavljeni bojo na 6,5 metrov, ob igranju tekem oziroma potrebi po razsvetljavi se bodo dvignili na 22 metrov, omejeni smo seveda zaradi letališča in bo to ena posebnost infrastrukture, ki jo umeščamo v naš prostor.
Torej, v zavodu resnično počnete veliko, imate veliko infrastrukture, s katero upravljate, pa če mogoče malo razčleniva in se usmeriva v tisti vaš zadnji in mogoče precej pomemben, bomo rekli najbolj pomemben projekt leta 2024, torej gimnastična dvorana. Nekaj več besed o sami dvorani in kakšnega pomena ima dvorana za ne le za Ajdovščino, ampak za širšo okolico.
Gimnastična dvorana je, bom rekel, en velik kamen v mozaiku Zavoda za šport. Želja je tlela že vrsto let. Končno smo 2024 prišli do gimnastične dvorane s ciljem, da omogočimo otrokom gibalne spretnosti in z namenom, ker gimnastika je le ne na zadnje osnova športnih panog, da otroci v naši občini imajo možnost razvijanja gibalnih spretnosti in hkrati seveda dograjevanje za določene športne panoge. Ne na zadnje osnovna šola je podhranjena z površinami za športno vzgojo in gimnastična dvorana tudi pripomore k bolj kvalitetni izvedbi športnega pouka. Širše, velik pomen na širšem območju take dvorane ni, smo izjemno ponosni, da smo prišli do take dvorane, izjemno ponosni in se zahvaljujemo tudi ustanovitelju občine Ajdovščina, ki je pristopila k tem projektu, vsem sofinancerjem. Danes imamo že preko 150 otrok v tej dvorani, ki popoldan aktivno trenirajo, hkrati pa dopoldan je zasedena z vadbami osnovne šole.
Poleg seveda vadb in izvajanja gimnastičnega programa pa ste v gimnastični dvorani nedavno odprli tudi posebni prostor za plezanje, plezalnico. Tudi to je neka novost v vašem prostoru.
V sklopu gimnastične dvorane smo v spodnjem nadstropju ne le dobili plezalnico, ki je primerna za mlajše in je moderno opremljena, tudi prostore servisne za igrišče nogometno z umetno travo, ki do danes so bili res osiromašeni. Pridobili smo moderne objekte oziroma moderne prostore za pomožne servisne prostore, garderobe, vse ostalo infrastrukturo, ki jo potrebuje nogomet, da lahko izvaja tekmovanja mladinskih tekem na najvišjem nivoju.
Ena izmed novosti v ajdovskem prostoru v lanskem letu, v letu 2024, je bila tudi legalizacija gorsko-kolesarskih poti oziroma trailov na območju PAL. To je bil tudi eden projekt, ki smo ga mogoče gorski kolesari se zelo razveselili, pa mogoče še nekaj besed o tem, zakaj se vam je zdelo pomembno, da v prostoru, kjer delujeta dva res močna kolesarska kluba, vzpostavite sistem legalnih trailov?
Ja, predvsem zaradi, ta projekt gorske kolesarskih poti je naslednic, je pač domena obeh klubov, da govorimo danes o trailih. Zagotovo gre za sluga obema kluboma, tako Črn Trn kot Kampelc. Zakaj je prišlo pod upravljanje Zavoda za šport? Zagotovo zaradi nadaljnega razvoja gorsko-kolesarskih poti, zaradi lažjega dostopa do najemnikov zelenišč, do legalizacije vseh ostalih birokratskih zadev, ki jih je potrebno za doseganje take infrastrukture in ne nazadnje zaradi samega nadzora vlaganja skrbi za te treje.
Pa imate mogoče namen projekt v prihodnje še kaj razširiti, glede na to, da res vidimo nek hiter razvoj tudi gorskega kolesarstva v Sloveniji?
Ja, predno smo prevzeli upravljanje gorske kolesarske poti naslednice, sem si šel ne samo pri nas, ampak tudi malo širše v tujino gledati gorske kolesarske trejle in turizem leteh, kako se to pelje, na kakšen način, kaj se potrebuje taka infrastruktura, kakšen suport, ne nazadnje kakšno opremo, kako se dela. Ker smo seveda pri nas res vizionari in si želimo napredka in če karkoli kaj dobimo upravljanje, želimo to izpopolniti, tako imam tudi željo, ne le tiho, sem že poudaril tudi na glas, navijal bom, da se iz središča PAL pa vse to, da tja do pobočja gore vzpostavi infrastrukturo, kot je denimo sedežnica ali gondola, tudi zaradi potrebe gorsko-kolesarskih poti, ampak krati tudi zaradi same povezljivosti občine Ajdovščina oziroma samega mesta Ajdovščina z krajem gora. Odpre se nešteto možnosti tako za turizem, astronomijo, karkoli, nočitvenih kapacitet, ne nazadnje je zaledje Trnovskega gozda en zaklad narave z sedežnico gondolo bomo zagotovo pridobili vsi.
Večkrat ste omenili, da kako pomemben je tudi na področju športa in v Ajdovščini, v Vipavski dolini, tudi razvoj turizma. Kje mogoče vi osebno in tudi zavod vidite še manko na tem področju, mogoče pri povezovanju športne infrastrukture in turizma in pri samem razvoju turizma?
Ja, tako je, ne boste verjeli, ampak mi izvajamo priprave športnikov na različnih panog, se pravi nogomet, rokomet, odbojka, ples, ritmična gimnastika, pri nas hokej s palicami, sinhrono plavanje smo že imeli. Glavna rak rana pri nas je pomanjkanje pokritih površin športne infrastrukture, torej ena reprezentativna velika dvorana, to je naša naslednja velika želja, ki se bo v bližnji prihodnosti tudi zgodila, tako da naslednja velika investicija bo zagotovo velika reprezentativna dvorana, tudi za potrebe naših domicilnih društev, ki so zelo aktivni in pridni. Ne nazadnje, ženski rokometni klub je podprvak in pa državni pokalni prvak aktualni. Imamo futsal v prvi ligi, imamo rokometni klub Ajdoščina, ki se želi ponovno povzpeti tudi do prve lige moške rokometne in k temu je treba strmeti in hkrati zagotavljati športno infrastrukturo. Drugi problem je pa seveda načitvene kapacitete. Imamo manjko z načitvenimi kapacitetami prav za te segmente športnih priprav. Nekatere športne panoge so manj zahtevne, nekatere, kot je nogomet, denimo zelo zahtevne, potrebujejo dvoposteljno sobo, televizijo in tako dalje, posebne zahteve, ki jih žal kdaj pa kdaj ne moremo zagotoviti.
Tekom pogovora so seveda že večkrat omenila, s katerimi objekti vse upravljate, kaj vse počnete, ampak mogoče našim poslušalcem in poslušalkam še vedno ni povsem jasno, kako obširno je vaše delo, pa se mogoče kar konkretno sprehodiva čez samo infrastrukturo, ki jo imate v upravljanju, mogoče tudi zato, da pojasniva, kako veliko delo upravljate v Ajdovski občini.
Nahajava se na športnem centru. V športnem centru na 6500 pokritih površinah se nahaja velika dvorana, mala dvorana, nova gimnastična dvorana. Imamo trening kabinet za različne vadbe, kot je spinning, kot je aerobika, pilates. Imamo notranji bazen, imamo fitness na 300 kvadratih, plezalnico, servisne prostore za nogomet, pa še bar zraven. Na zunanjih površinah športnega centra se nahaja veliko nogometno igrišče z umetno travo za izvajanje mladinskih tekem, mladinskega trenažnega procesa. Hkrati imamo zunanje večnamensko igrišče 40x20 metrov rokometno. Imamo kemp s 55 parkirnimi mesti, tako za avtodome kot šotorišča na slabem pol hektarju površine in seveda imamo naše priljubljeno letno kopališče 50x20 metrov, ne smemo pozabiti. V lanski sezoni smo naredili rekordno številko, lahko se pohvalimo, da je bilo več kot 28.500 kopalcev v 85 kopalnih dneh. Nadalje imamo dve zunanje organizacijske enoti, enega imenujemo mestni stadion, z vso površino skrbimo, da naš domicilni klub ND Primorje ima kar se da optimalne pogoje za izvajanje svojega trenažnega procesa ter tekem, slavimo po zelo urejeni travnati površini, hkrati poleg same infrastrukture pokritosti 500 kvadratov, kjer so servisni prostori kluba, imamo še poleg pomožno igrišče, prav tako velikih dimenzij, 105x68 metrov za izvajanje trenažnega procesa, tako mladinskega pogona, pa tudi članov. Sprehodimo se čez 500 zračne linije od športnega centra, imamo mladinski center in hotel Ajdovščina, kjer upravljamo infrastrukturo s 1500 kvadrati površine, 50 ležišč predstavlja hostel, imamo koncertno dvorano, imamo sedež društev, ki so aktivni v mladinskih organizacijah, imamo mladinski center, kjer imamo 5 zaposlenih, ki se ukvarjajo s programi za mlade, ki skrbijo za naše mlade nadobudneže k usmeritvi za boljši jutri. Izvajamo različne programe, izvajamo ne nazadnje program sopotnik tudi za starejše osebe, tudi to ni zanemarljivo. Trudimo se in izvajamo poleg prostor, ki ga urejamo za vstopno točko za kolesarske poti in enoslednice. Poleg je zunanja površina kolesarskih poti na dobrih 8 kilometrih, skrbimo za kolesarske poti enoslednice.
V začetku pogovora ste med projekti, na katerega ste zelo ponosni, izpostavili tudi športne priprave. Torej, zelo pomembno vam je verjetno tudi osebno delo z mladimi, pa se mogoče res še malo usmeriva v športne priprave, glede na to, da je to res nek pomemben del vašega dela in nekaj več poveva o samem projektu.
Športne priprave, ne bom rekel, da smo bili nekako prisiljeni za izvajanje športnih priprav, glede na to, da sem športnik in vem, kaj športniki potrebujejo. Z mladinskim hostlom leta 2011 smo se pač usmirili konkretno tudi na ta segment priprave športnikov. Imamo infrastrukturo, ki je zelo dobro ohranjena, trenutno se nahaja v športnem centru, moramo poudariti, da bo kmalu dosegel častitljivih 50 let, ampak skrbimo res za urejenost, za varnost, za vzdrževanje letega objekta, ga zelo cenijo tudi vsi občani in občanke, ne nazadnje smo ena izmed redkih občin, ki ima tako notranji bazen kot zunani bazen, to smo zelo ponosni, k nam prihajajo iz različnih koncev in krajev, tako šole, vrtci, kot seveda tudi klubi. Ponosni smo na izvajanje priprav, predvsem imamo redno in trajnostno nogometaše, ki imajo bazo mladinskih reprezentanc v Ajdovščini. Moja stena je vsa polimana z različnimi reprezentancami praktično iz celih kontinentov. Zelo ponosni smo, da se je prva tekma ne nazadnje med Slovenijo in Brazilijo, kljub temu, da govorimo za selekcijo, U15 odvila ravno v Ajdovščini. Izvajamo čez poletje priprave odbojkašov iz sosedne Italije, pa tudi slovenskih klubov, izvajamo priprave plesnih klubov, izvajamo priprave, kot sem dejal, poleti tudi celo sinhronega plavanja, rokometa, skratka, z namenom, da polnimo hkrati kapacitete našega mladinskega hotela, ki je ne nazadnje specifika in je s 50 ležišči in skupnimi sanitarjami dokaj zahtevno polniti te kapacitete čez celo leto. Ne. Tudi turistov v Ajdovščini, backpackerjev v navednicah, ni tako veliko in smo pač dobili neko pot, žilo, kako na kakšen način to infrastrukturo polniti in moram reči, da zelo, zelo uspešno. Ukoliko oziroma v prihodnje, ko bomo imeli še dodatno veliko dvorano, ki bo tudi namenjena za izvajanje priprav športnikov, bo to bistveno, bistveno lažje početi, kajti sedaj smo ne nazadnje tudi omejeni s trenažnim procesom klubov, ki želijo domicilnih imeti aktivnosti v dvorani in pa seveda ne smemo zanemariti pouka športne vzgoje za šolo in je treba veliko, veliko usklajevanj, če želimo pripeljati športnike iz drugih krajev in koncev in da posegajo v sam urnik tako osnovne šole kot naših domicilnih klubov.
Kateri so pa mogoče tisti največji izzivi, s katerimi se soočate pri vašem delu? Večkrat so že omenila, to je že vaš peti mandat na poziciji direktorja Zavoda za šport. Kateri so nekako tisti največji izzivi in so se mogoče skozi leta vašega dela kaj spreminjali?
Največji izzivi so bili v začetku seveda kako privabiti uporabnike na športno infrastrukturo, kako občanke in občane, konkretno občanke in občane, in pomagati k aktivaciji, ne nazadnje vemo, kaj je šport, kaj pomeni. Veliko bolj ozaveščenja je prišlo v času COVID-a. To je bil prvi segment. Ta segment so popolnoma zapolnili, kajti kapacitete na naših športnih površinah so povsod, bom rekel, overload, zasedeno, vse, preko mere dobrega okusa, bi že jaz rekel. Zato tudi omejujemo oziroma nimamo več kapacitet dodatnih, da bi lahko zapolnili še dodatno športno infrastrukturo. Zanimanje za šport, zanimanje v Ajdovščini je iz leta v leto vse večje. Poskušamo seveda tudi z dodatno infrastrukturo, ki jo umešča občina v posamezne kraje, zaselke, da tudi tam se izvaja določena vadba športnih panog. Hkrati pa ja, želimo in sledimo trendom razvoja občine Ajdovščina tudi na športnem področju in kot sem dejal, z eno veliko športno dvorano, z enim športnim hotelom se bo v Ajdovščini še veliko govorilo o športu.
Večkrat ste že izpostavili, da je nekako želja Zavoda za šport in verjetno tudi vaša želja, da v bližnji prihodnosti dobite veliko športno dvorano. Če so mogoče še malo bolj konkretna, vas v letu 2025 čakajo tudi kakšni novi, že konkretni projekti, za katere že lahko rečeva, da se bodo izvedli, ali boste preprosto sledili delu kot do sedaj?
Trenutno imam na mizi CCA, bom rekel, 30 investicij, ki so nujno potrebne v Zavodu za šport Ajdovščina. Od teh 30 nujno potrebnih investicij s prioriteto 1 bomo morebiti v letu 2025 uresničili 3 ali 4. Zakaj je tako? Šport kot šport v občini Ajdovščina ima svoje mesto, ampak se tudi zavedamo, kje je to mesto in so tudi druge potrebe občank in občanov. Seveda bomo mi navijali in poskušali v čim krajšem času tudi te investicije realizirati z namenom seveda izboljšanja pogojev v sami našpami športni infrastrukturi in hkrati dodana vrednost občank in občanov z dodatno umeščanjem infrastrukture.
Kako pa se vam zdi, kakšna pa je podpora ne le strani občine, ampak tudi strani podjetnikov, podjetij, ali podpirajo ajdovski šport?
Podpirajo ajdovski šport, zagotovo si želimo, da ga bi podpirali v še večji meri in prispevali tudi po finančni plati malo večji mošniček. Ne nazadnje smo industrijsko mesto, zelo razvito in vse že kažejo indici, da tudi gospodarstvo samo v ajdovščini prisluhne različnim športnim panogom, ampak normalno, želimo si še več. Skupaj z gospodarstvom bomo zagotovo še močnejši in imeli zelo, zelo zdravo populacijo.
Glede na to, da so že večkrat omenila, da tudi sami imate radi šport, torej ste nekako vedno in povsod vpeti v šport, pa glede na to, da smo na začetku leta 2025 se malo zazremo v leto 2024, katere mogoče športne dosežke ajdovskih športnikov bi vi izpostavili?
Ja, zagotovo pokalnih zmagovalcev ženskega rokometnega kluba. Ne smemo pozabiti olimpijskih iger, ki so imeli tri predstavnice na rokometnem področju, Kapodol, uvrstitev malo nogometnega kluba v prvo ligo, uvrstitev nogometnega društva Primorja v prvo ligo, izjemen uspeh, in seveda trenutno na sredini lestvice, kjer se trenutno držijo v prvi ligi, je nadpričakovani. Ostale športne panoge, kot je ples, kolesarjenje, lokostrelstvo in tako naprej, imajo vsi izjemne rezultate, povsod posegajo tako posamezniki kot skupinsko, po res lepih uspehih, državni prvaki, podprvaki, mladinski, tako da spremljam športno panogo v naši občini kar podrobno. Ne nazadnje sem tudi kot predsednik Mednarodnega združenja upravljavcev športne infrastrukture ozaveščen z zmožnostjo, kapacitetami in modernizacijo samih športnih objektov. To mi da dodatno moč in energijo ter dodaten pogled na področje športne infrastrukture, ki je res specifično, kaj lahko konkretno prinesem iz okolja tujine, ki imajo res objekte, da padeš po tleh, kaj lahko tam prinesem v naše okolje.
Pa če mogoče malo vizionarsko pogledamo v prihodnost, kaj menite, da čaka ajdovski šport ne le v bližnji, pa tudi v daljni prihodnosti, kam mislite, da se bo razvijal ajdovski šport?
Ajdovski šport ima zgodovino v slovenskem prostoru, tukaj imamo res izjemne športnike, pa tudi strokovne delavce, imamo tudi seveda, pozabim Andrejo Slokar, ki je vrhunska smučarka in se ponovno vrača v top formo, samo dobro. Glede na to, da bomo imeli v bližnji prihodnosti veliko dvorano, pričakujem tukaj vse prvoligaše v kolektivnih športih, hkrati vse, glede na to, da upravljamo z infrastrukturo zunanjo gorsko-kolesarskih klubov, da bojo tudi tam se rezultati poznali, pomagali bomo vsem ostalim športnim društvom, ki trkajo na različne vrata in se trudijo po najboljših močeh, da dvignejo kvaliteto svojega dela in veselo izvajajo svoje dejavnosti.
Pa če mogoče zaključiva takole, glede na to, da glas Primorskega vala seže kar daleč, za tiste poslušalce in poslušalke, ki niso mogoče redni obiskovalci vaše občine, ajdovščine, kako bi jim vi svetovali, da preživijo en aktiven športen dan pri vas? Kaj naj počnejo?
Jaz ne bom rekel samo dan, jaz bom rekel kar vikend paket, naj se spakirajo dva dni, najamejo v mladinskem centru in hotelu sobo, kjer se bodo namestili že ob, če so ljubitelji kolesarstva, ob samem športnem parku. Poleg športnega parka, bike parka je tudi teniško igrišče, če so ljubitelji tenisa, če so ljubitelji pohodništva, je direkt vstopna točka na pohod na Otliško okno, na rob gore. Po urci praktično vzpona bodo prišli na drugi svet, ker se jim bo Ajdovščina odprla na dlani. Če pa so ljubitelji vode, imamo bazene, kjer se lahko sproščajo, rekreativno plavajo, seveda primerno za otroke, odrasle. Ne nazadnje imamo zunanje fitnese, imamo zunanje igrišča, zunanje površine, imamo pohodne poti po enkratni okolici, naravi, med vinogradi, v gost, kamorkoli. Skratka, Ajdovščina je res izjemna destinacija za različne aktivnosti.
Na tej točki se vam bom seveda lepo zahvalila za vaš čas in pogovor in vam seveda želim prijetno športno udestovanje v prostem času, na drugi strani pa uspešno delo v Zavodu za šport Ajdovščina.
Hvala lepa in uspešno delo želim tudi vam in vsem poslušalcem vašega radija.